hivilulani pikya tandahu. Lavo vakalava na atuane okalano okongwa mahana. Okati ungo, okongwa mahana wakala kaunadawa. Na mutu yeyo siyekalo burwano okongwa mahana, wakala ni atengbe na atuwe. Po wakalo okonguo, wakala unalubisa. Ndo atuane akala konze yomuzi wa Samaria. Awa akala kukota achambana. Paze hukale hano tahufe. Shiswi hukenda komzini. Kahunda kwenda afa kwa kukala. Kakuna chakuri ya kuko. Ndo vifini baha kwende kwa ratuwa dawae hun. Hukonu le mikono. Ndo awa chikalanda kone rambasi. Hunda kala moyo. Ela achihulaga. Be hundafa. Ndo erifo fika ziloni. Achigiranjira hinyo achend. Awa rifo fika kuko. Kamonere mutuwe yusi. Awa kwendo na mahema. Silaha. Farasi. Na magari gokala gachifuwe farasi. Ela kamonere mutuwe yusi wavo. Mulungu wakalo za hendo shikari Asiria asikireza kwamba kuna shikari anjo kala anaza patu wao ndo achuka. Awa harichachila kitu hafu. Ndo alumeane arifo fika alumeane amahana arifo fika hafu. Akwenda fenya hema mwenga na achona chakuri. Ndo awa haria na achinwa. Msindiki sogo ya chikala mfuna. Ndoa achamba. Gaga huhendago. Betsigo. Na undo okati wangumambizo. Na aswe huna henzwa. Hoshirikiane ni nangine. Ndo sesuna huende kwa gaseme kwa ye mfalume wa Israeli. Ndo hinyo achend. Ndo ye mfalume arifosikira gago. Wahumatu. Ende akaone chikala ni gajeri. Gago kakala ni gajeri. Na mulungu wakalo zimula gaelisha. Kukala maikiro kundakala na chakuria. Hozi yangoni. Ndoa sena. Mulungu ni muzo. Iye wahumera. Akiane. Apore. Na ikia hende atifye, atwa Samaria. Ndo fifi mulungu na humira atu, rioni apore, pare hera, muka hore hao zima, yani ngumambizo, irihayo wokofu. Para atu ario kajimanya. Uwe ukalo mwengawara atu, rioni apore. Orio anahenza ashirikiane, na hii ngumambizo ere hayo uzima. Veze chikala anu atu. Ane amahana akala. Ni achoyo na kambirire anjine. Zuli achino chakuri. Awa atuwa atsisa ya Samaria. Angeri afanazala. Veze vangine panamutu warie undafa. Na akale kamanya kukala. Yeso Kristo. Wafa msalabani kwa zuli ya dambisi. Pakukala, shishwi kwa ambira. Ndo mulungu na henza shishwi. Hoshirikane na ratori okaza mbe kurimanya ririne no ramlungu. Pata nawa idime kurimanya.